слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Саджати будемо. Під Києвом посадили літак з топ-фігурантом справи Приватбанку, який, за словами правоохоронців, хотів утекти з країни. Говоримо про це з Андрієм Яніцьким, співавтором книги про Приватбанк «Приватна історія» економічним оглядачем. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Для вас вчора це була шокуюча новина.
Ну, як ж, шокуюче. Це приємний шок, що ага. Щось почало відбуватися в цьому напрямку, бо ми знаємо, що Приватбанк націоналізована в грудні 16-го року, і вже порахуйте, скільки років минуло, і досі не було жодного підозрюваного, не було вручено жодної підозри по справі Приватбанку. Це перший випадок.
Вчора медіа мусили писати матеріали, хто такий оцей пан Яценко. Ви, працюючи над книгою, підбиралися до цієї історії?
Пан Яценко згадується в книзі кілька разів. Наприклад, як людина, яка всю свою професійну кар'єру побудувала в Приватбанку. Тобто він прийшов туди в 92-му році, і з 92-го до 16-го року від самої такої першої позиції роботи з клієнтами звичайними він дійшов до акціонера банку. Тобто в нього був невеличкий відсоток акцій, а посада звучала як перший заступник голови правління.
Угу. Він якось реагував на вашу книгу? Вам якась інформація прилітала?
Він не дуже був балакучий. Я спілкувався, наприклад, або усно, або письмово з деякими іншими акціонерами банку. Є ті, що напряму згадуються в книзі, є ті, що побажали лишатися анонімними і говорили off-records, але саме з паном Володимиром ми не спілкувалися. Але про нього казали так, що він талановита людина, що він добре себе проявив ще в 90-ті, тому зробив таку, ну, кар'єру, піднявся по цих службових сходах, чи як краще сказати, дійшов аж до рівня заступника голови правління, першого заступника голови правління, який відповідає за корпоративний бізнес. І останні роки він якраз займався корпоративним бізнесом. Є підозра, що це бізнес найбільших акціонерів банку Коломойського, Боголюбова.
Так. А от хто казав, що він талановита людина? Люди, які з ним працювали в Приватбанку? Чи учасники ринку?
Так. В мене книга про історію банку з 92-го року, і відповідно він був одним з епізодичних героїв. Там, звісно, більше було про Тогіпка, який заснував цей банк і вигадав його, і назву його вигадав. Більше було про інших заступників голови правління, про самого голову правління Олександра Дубілета. Але про Яценка теж згадувалося. І оскільки перших заступників, їх було кілька, він не єдиний був перший заступник, це така була нагорода, звання таке. Але їх все ж таки не було багато. Це, ну, і акціонерів не було багато. Це свого роду визнання акціонерами його внеску у розбудову банку.
А як би ви відповіли на це запитання? Чи це по-справжньому тепер влада взялася за Коломойського?
Ні, я не думаю. По-перше, влада, вона не однорідна. І є різні гравці у владі, а є НАБУ, є прокуратура. І ми, наприклад, знаємо, що вчора він майже ледь не втік, так? Що людина вже була в чартері і летіла на Відень, а її розвернули. Я думаю, що це сталося не просто так, випадково, що він вирішив в той самий момент, коли йому підозру написали, полетіти за кордон. Хтось йому повідомив, що буде підписана підозра, або що вона ось-ось підписана. Мабуть, навіть, що буде підписана, бо підготувати літак – це не справа кількох хвилин, треба, щоб і сам літак був присутній в аеропорті, треба, щоб команда була відпочивши, і треба відкрити всі ці повітряні коридори. Тобто він знав заздалегідь щодо підозри, і, мабуть, він відчував себе у безпеці, коли вже літак був в повітрі, бо раніше такого не було, щоб літаки розвертали.
Так,
але це... я уявляю його емоційний стан, коли він зрозумів, що він повертається в український аеропорт, а не летить до Відня, де, наприклад, Фірташ переховується від американського правосуддя вже багато-багато років.
Так,
тому, тому я не думаю, що влада взялася всерйоз. Як і раніше, є хороші люди, є погані люди, є люди, які роблять свою роботу, а є корупціонери.
Як повідомляв екс-народний депутат Сергій Лещенко, приблизно година пройшла від моменту, коли оголосили, від того, як генеральна прокурорка Венедиктова та підписала відповідний документ, і після цього година пройшла від того, як літак відлетів з аеропорту міста Дніпро в напрямку Відня. Тобто за одну годину навряд чи можна було підготувати цей літак. Це виходить, що люди Коломойського, вони скрізь, і його інформатори, вони просто скрізь?
Я думаю, що не можна сказати, що це люди Коломойського. Я думаю, що просякнута корупцією в нас вся державна машина. І люди за гроші готові багато що робити. Повідомляти, ну, я не кажу про такі дрібниці, як повідомити Коломойському, що його колегу колишнього, його підлеглого колишнього будуть затримувати. Наприклад, в нас досі немає відомості, хто прослуховував прем'єр-міністра. Пам'ятаєте, Гончарука плітки були? Хоча наче знайшли людей, які зливали, і вони якимось чином були теж пов'язані з Коломойським, але чомусь в нас це, за це ніхто не покараний. І багато інших прикладів. Це ж не поодинокі якісь речі. Я думаю, що ці люди, які повідомили Коломойському, вони так само повідомили Ахметову і Фірташу. Вони не вірні слуги Коломойського, вони вірні слуги Золотого Тільця.
Угу. А щодо того от відділу, який інколи в медіа називають «банк в банку», той відділ, який очолював пан Яценко, а як працював цей відділ?
Про саме внутрішню систему банку станом на 16-й рік складно говорити, бо вона ніде не публікувалася. Я один раз бачив цю схему і бачив висновки Крола, що був банк в банку, так. З того, що мені відомо, це була закрита структура, яка підкорялася безпосередньо мажоритарним акціонерам. І якщо пан Олександр Тубілет, я далекий від думки, що він нічого не помічав, та? Але якщо він все ж таки був такою публічною фігурою, яка давала інтерв'ю, виступала на круглих столах і була такою, ну, відповідала за красивий інноваційний цей Приватбанк, то були інші люди, і в тому числі мені казали, що Яценко, які відповідали за ці не дуже чисті оборудки. І, а якщо казати про саму, ну, систему, яка призвела до банкрутства фактично Приватбанка, його ми врятували від банкрутства своїми грошима, то йдеться про таке циклічне перекредитування. Коли позичив 10 гривень, не можеш повернути, позичив ще 12, зарахував, ніби повернув 10, і отак по колу. Mm-hmm. І ці гроші йшли, наскільки я розумію, у бізнеси Коломойського, Боголюбого, його бізнес-партнерів. І не тільки в бізнеси. Ми знаємо, що нерухомість купували в Америці, яка прибутку, наскільки розумію, не дуже приносила. Якісь вони купляли дорогі картини, предмети розкоші і таке інше.
Один зі слухачів сказав, що от тоді ми скажемо, що влада взялася за Коломойського, коли щось подібне буде стосовно пана Дубілета. От як вам здається? Це буде той момент, коли справді, от тепер точно.
Ну, Дубілетів вдвоє, по-перше, їх треба згадати, що є молодший, є старший.
Так, так. Я кажу про Олександра Дубілета зараз, про колишнього голову правління.
Що, думаю, що Олександр Довбілець, звісно, знає більше, ніж молодший, бо молодшого, як мені казали, він тримав подалі від різних сумнівних речей. Ну, син все ж таки не хотів зав'язувати його у всі ці речі. А ну що, Довбілець? Довбілець, звісно, несе частину відповідальності за те, що сталося. Але ж ми знаємо, що є акціонери. Не Довбілець купував нерухомість у Америці за гроші Приватбанка. Тому Довбілець, так, але це не остаточно, це ще не справедливість. Та настала, якщо Довбілець притягнути до відповідальності. А ось довести, що акціонери віддавали якісь накази, доволі складно. Бо акціонери завжди можуть сказати, що ми ні до чого, і що всім займався голова правління, ми ні про що не знали. І по цьому шляху багато акціонерів банків, банкрутів йдуть. Я б сказав так, справедливість настане, коли ми побачимо прогрес не тільки в справі Приватбанку, а й в справі Дельти, справі інших банків великих, які були виведені. Нагадаю, було близько 100 банків виведено з ринку.
Це в часи головування Нацбанком пані Гонтаревої?
Так, 14-15-16 роки.
А от так, оця от схема, за якою працювали акціонери цих банків, які ймовірно влаштовували такі схеми, схожу на ту, яка працювала в Приватбанку. А що ми знаємо? Принаймні, про що ми здогадуємося? Тобто ці, якби, їхні вказівки, вони були навряд чи письмово так оформлені, вони були, скоріш за все, усно оформлені. Справді, тут...
Так, там звинувачення може бути побудоване на... якихось переказах, які можна розшифрувати, те, що зробив Кролл з Приватбанком, і коли видно, хто є вигодонабувачем кінцевим операцій, які проводилися. А по-друге, мають бути свідки. І тут можливі якісь угоди зі слідством. Наприклад, коли беруть меншого злочинця, обіцяють йому менший термін покарання, а якщо він буде свідчити проти своїх проти більших злочинців. І в Америці така практика дуже поширена, коли угоди зі слідством підписуються. В нас ще це не дуже розвинуто. Не знаю, наскільки це юридично можливо. Думаю, що можливо, бо чув, що були окремі випадки.
Так, і пам'ятаємо теж кейс Микитася.
Так, Микитася, і до того ще з газом, і з військовими закупівлями були історії. Але в нас проблема в тому, що немає довіри до правоохоронних органів, до судових органів, і люди побоюються, що якщо вони навіть підуть на угоду зі слідством, то слідство завершиться не на їхню користь. Навіть якщо вони назвуть всіх злочинців і розкриють всі записи, які в них є, результат може бути непередбачуваним. Тому складно, так.
От, якби у вас була можливість пана Яценка там розпитати, запитати у нього, що б ви запитували?
Мені, звісно, цікаво не тільки той момент, коли гроші були виведені з банку. Я взагалі бачу велику трагедію в тому, що сталося з Приватбанком. Бо це був наш шанс стати одним з світових фінансових центрів. Бо в якийсь момент Приватбанк мав філії не тільки в Україні, Грузії, Росії, Прибалтиці. Він вже і в Євросоюзі був, і представник в нього вже сидів в Китаї. І якийсь час, якщо б нормальне було регулювання і нормальне було адміністрування як зовні, так і в самому банку, то, можливо, за якийсь час Приватбанк був би якимось аналогом, я не знаю, BNP Paribas або Citigroup американську, там Merrill Lynch, всі ці великі назви ми знаємо, вони працюють по всьому світу, і Приватбанк міг бути такою фінансовою машиною, тобто обличчям України за кордоном, ну, по всьому світу. На жаль, не сталося. Хоча багато дуже прогресивних речей в Приватбанку зробили. Перший інтернет-банкінг, перші ось Приват24, до цього не було, дуже швидко картки почали видавати, багато-багато іншого. Тобто в суперечливі такі в мене відчуття. Тобто люди насправді, які, для яких Приватбанк був тільки такою дійною коровою, вони не розуміли, наскільки це цінний актив насправді.
Угу. Тут зрозуміло, і 0800 750 490, кажу слухачам і слухачкам, якщо є вам що сказати по цій темі, телефонуйте в ефір Громадського радіо, або пишіть на Viber 067 67 404 76. Якщо поглянути ширше трошки на те, що відбулося, от і слухачів теж ми запитували, чи це сигнал і іншим олігархам, що щось буде відбуватися з їхніми теж активами і їхнім минулим?
Безперечно, не тільки ситуація з Приватбанком, Яценком, а ще починаючи з ситуації з закриттям телеканалів Медведчука, а далі з санкціями проти Медведчука, його дружини і Козака, відчутно змінилася політика Офісу Президента. Під яким впливом, чи це... Є різні версії. Є версія, що Зеленський побачив свої рейтинги і зрозумів, що треба щось робити. Є версія, що це змінився президент в Америці, і те, що раніше Америка не погоджувала ті дії, які раніше Америка через своїх парламентарів, переговорників не погоджувала, тепер вітається. І, але це все конспірологія, ми насправді не знаємо, чому так сталося. Факт є фактом, що за доволі короткий термін, буквально за місяць, постраждали вже два олігархи. Немає сумніву, що Медведчук є олігархом теж. Він мав політичний вплив і має, він мав і досі має, якщо можна ютуб-канал назвати медіа. Тобто всі ознаки олігарха в Медведчука є. Гроші, політичний вплив, медіа. Те саме Коломойський. І хто має приготуватися, я не знаю. Кажуть, Фірташ. Ахметов, мабуть, буде останнім, як найсильніший серед олігархів.
Фірташ зараз знаходиться, наскільки пам'ятаю, в Австрії, і навіть у Сполучених Штатах Америки є великі-великі проблеми з тим, щоб його видобути з цієї країни.
Тим не менш, в нього багато активів в Україні, він впливає на телеканал «Інтер», наскільки я знаю, він має вплив на частину фракції ОПЗЖ, в нього є вплив на газовому ринку, всі ці облгази. Я думаю, що багато інших, ну, хімічна промисловість, теплиці в нього є, вирощує овочі. І думаю, що є багато інших активів, про які ми не дуже знаємо, вони не на слуху.
Угу. Запитую слухача, чи треба турбуватися Порошенку?
Порошенку, можливо, і треба хвилюватися. Він вже, як на мене, давно перебуває під слідством щодо там багато проти справ заведено. Тому тут не якийсь сюрприз. Але з точки зору Зеленського, ну, виглядає, коли він саме з Порошенком намагається щось зробити, то це політично йому невигідно, бо це виглядає як політичні справи. Ну, тут я не знаю, наскільки Офіс Президента готовий заходити. Тут же ще і гра така тактична йде. Він дивиться, хто може бути його опонентом на виборах, наприклад. Я не думаю, що він сприймає всерйоз Порошенка як опонента з огляду на рейтинги Порошенка.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Андрієм Яніцьким, співавтором книги про Приватбанк, економічним оглядачем.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.